Du lytter til P1.
Hej Jes.
Hej Kasper.
Dejligt, du gider at deltage.
Jamen selvfølgelig.
Ja, jeg så, at du er guide i Grønland og sådan ja. Arktiske egne.
Jamen, det har jeg været.
Nordkanada og sådan noget. Ja. Hvordan begyndte du på det egentlig?
Jamen det var helt tilbage til min pure studietid. Jeg var med på sådan et par skibe, der sådan sejlede Island, Sydgrønland, Newfoundland, ikke? Og sådan ja. I sporene på vikingerne.
Men man skal da vide sådan en del, skal man ikke, for at være guide?
Jo, men, vi har fandt et firma, som havde sat sig for, at det kunne man lære. Så det, de gjorde, det var, at de headhuntede på universiteterne. Og så fandt de folk, der i forvejen var gode til at sætte sig ned med 500 siders pensum, og så bare og så lære det. Og så sendte de dem nok gange derop, til at de ligesom også fik sådan en fornemmelse af det. Så til sidst så endte jeg med at blive helt hjemmevandt med det.
Hvor sjovt.
Så, ja, det er jo hvor mega mærkeligt. Ja,
det kan lade sig gøre på den måde. Det er fantastisk. Hver morgen vækker min kat mig, og hver morgen på den samme måde. Den lægger sig med ryggen til min kæreste og lader som om den sover. På et tidspunkt gaber den og strækker sig i min retning, og når den strækker sig, så slår dens klør automatisk ud, og da den tilfældigvis ligger en kattebenlængde fra mig, kommer den uforvarende til at rive mig. Når jeg vågner med et sæt, kigger den på mig med et sløvt udtryk, som om den siger, er du vågen? I en eventuel retssag vil min kat med nogen ret kunne hævde, at episoden, som gentager sig hver morgen, var sket uagtsomt, mens den sov eller slumrede. Den slags udspekulerede oplevelser kan få en til at undre sig over, hvad dyr egentlig fatter og tænker på. Forskere forsker heldigvis i den slags, og for nylig har 288 af dem underskrevet en erklæring, hvor de slår fast, at dyr, herunder bananfluer, krebs og virveldyr, som vi typisk oplever som laverestående, sandsynligvis har en bevidsthed. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser disse indsigter vil få på vores forhold til både dyr og os selv. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere, hvad det overhovedet vil sige, og hvilke konsekvenser den slags bør have, har jeg inviteret Jes Lyning Harfeldt. Jes er uddannet filosof, han har en Ph.D. i bioetik, og så er han lektor ved Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Velkommen til, Jes.
Jamen, tusind tak, Kasper.
Tak, fordi du ville deltage.
Jamen, det var lækkert.
Yes, nu starter jeg med at fortælle den her historie om min kat, der vækker mig hver morgen, og det gør den, fordi den gerne vil have mad, og det foregår, altså vel at mærke, 5:30 om morgenen det her. Men nu det var så mig, der forestiller mig, hvad den tænker, ikke?
Ja.
Men hvordan gør man egentlig som forsker, altså, hvordan kan man forstå den slags adfærd hos dyr, uden at skulle gætte på det eller forestille sig det?
Jeg tror, vi hopper lige lidt for langt frem, fordi at vi skal først tilbage til dit spørgsmål.
Uh-huh.
Og det tror jeg, det er en af de steder, hvor filosofien har en rigtig fin rolle i hele det her, hvad skal man sige, det store spørgsmål om dyrebevidsthed. Det er frækheden og inklinationen til at stille nogle spørgsmål, som andre enten synes er fjollet eller ikke har tænkt på at stille.
Uh-huh.
Og Jacques Derrida, hvis tekster kan være meget, meget svære at komme sådan rigtig ind i, hvis man ikke er kendt i den genre. Han har en relativt klar tekst på et tidspunkt, hvor han skriver om sin kat.
Nå.
Altså fordi han oplever, han har ikke noget rigtig samme historie som dig, Kasper, men han oplever, at hans kat kigger på ham. Og når den gør det, så er der nogen, der kigger på ham.
Ja.
Og det samme er David Hume og hans hunde og andre. Så for filosofer, der giver den slags sig udslag i, jamen hvad vil det så sige? Hvad er det for et fænomen, at der er muligvis nogen der? Så det er bare at stille spørgsmålet. Og så tænker vi jo, fordi at vi er, hvor vi er i vores kultur og historie, at nå ja, hunde og katte og sådan noget. Og det tror jeg, det er her, hvor for eksempel en lang række af de forskere, der arbejder med insekter, og især de filosofer, der arbejder med insekter nu om dagen, at de træder ligesom endnu et skridt frem og siger, nå ja, ja, nu er vi alle sammen rørende enige om, at en hund kan føle smerte, og en kat kan tænke over et eller andet. Men hvad med en bi?
Ja,
altså,
ja.
Og bare det at ligesom stille spørgsmål, tror jeg faktisk i første omgang, er ikke blot er det vigtige, men det er i virkeligheden også det, som den her New York Declaration of Animal Consciousness handler om.
Ja, men det synes jeg er rigtig spændende. Det vil jeg gerne være med til at udfolde lidt mere. Jes, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi der har jo været, der kommer jo sådan, altså lige i øjeblikket er det meget populært at skrive om dyrs bevidsthed og sådan noget, især husdyr. Det er noget, der har lige været tre artikler i Weekendavisen, og det kommer. Før i tiden, der var det sådan lidt mere sådan pussy anekdoter om dyr, som man hørte om. Det var sådan noget med grise, der byggede reder, selvom de aldrig var ude i naturen, eller brevduer, der kunne finde hjem fra steder, de aldrig havde set, eller bier, der leger, tilsyneladende i hvert fald ruller med små bolde for sjov. Termitter, som bygger enorme søjlegangskonstruktioner. Altså, jeg har selv boet i Afrika på et tidspunkt, se sådan nogle gennemskårende termitboer. Det er fuldstændig vildt, ikke? Og så holder de husdyr på den ene etage og dyrker svampe på den anden. Har du nogle af de her eksempler fra forskningen, som har overrasket dig, eller ligefrem rystet dig?
Jeg tror, og det, der er jeg på linje med rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig mange filosofer, at vi er dybt fascineret af ottearmede blæksprutter. Mm. Og det er vi af en lang række årsager. Det er, og jeg tager lige en baggrundsforklaring, hvorfor vi egentlig er det. Og det er vi, fordi at en af de måder, som vi har tænkt meget over dyr og dyrs bevidsthed, det har været ud fra det, vi kalder et analogiargument. Mm-hmm. Det vil altså sige, at vi har sådan en relativt direkte tilgang, dog ikke fuldt ud, men relativt direkte tilgang til vores egen bevidsthed, Kasper. Mm. Ikke, altså? Og så går vi ud i verden, og så kigger vi på din kat, og så finder vi ud af, via alle mulige former for videnskab, neurovidenskab og dyrevelfærdsvidenskab og etologi og dyreadfærd og alt muligt, at den er meget ligesom os. Mm. Og evolutionsmæssigt er der ikke ret mange år i den skala der skiller os. Og derfor så kan vi ligesom ved analogi sige, neuroner og andre hjerneceller og deres sammenhæng, som giver ophav til det, vi kalder bevidsthed. Mm. Det kan med stor sandsynlighed ske at være det samme der. Ind på scenen kommer blæksprutten. Ja. Og blæksprutten, den har ikke blot en samling af neuroner op i det, man med lidt besvær kan kalde hovedet, men den har også rigtig mange neuroner ude i sine, det vi kalder armene, som måske endda også er et dårligt udtryk for, hvad det er. Så der er et eller andet fundamentalt anderledes ved den måde, evolutionen er kommet frem til at bruge hjerneceller og fordele hjerneceller hos sådan en, således at vi må give fortabt på analogiargumentet i sådan en biologisk evolutionsmæssig forstand.
Den er ægte fænomenolog.
Ja, lige nøjagtigt. Det kan man godt sige. Ikke? Og på den måde, så bliver vi nødt til at, i første omgang at observere, hvad er blæksprutte adfærd. Og sådan ottearmede blæksprutte, det viser sig så, at de har et ekstremt kompleks adfærdsunivers. Og så lige pludselig, så har vi den her dybest set en alien, der lever på jorden, som udviser alle mulige tegn på, at der er bevidsthed, intelligens, sentience, som man kalder det på engelsk, altså at man kan føle ting på et højt avanceret niveau, men slet ikke som os. Ja. Og det er fascinerende.
Mm. Ja, så det er simpelthen en bevidsthed på en anden måde, men ja. det kommer vi også til at vende tilbage til. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Jes, du har jo været med til at du er en af de 288 forskere, der har underskrevet den her New York erklæring. Og den opdeler så dyr i nogle forskellige kategorier. For eksempel pattedyr og fugle i punkt 1. Ja. Der mener man, at der er en stærk videnskabelig evidens for, at der er bevidsthed, at de har bevidsthed. Så der er en realistisk mulighed for bevidsthed i alle virveldyr og mange virvelløse dyr. Som minimum insekter og krabstyr.
Ja.
Så har jeg læst nogle andre undersøgelser, der viser, at døgnfluer for eksempel drømmer, og de bliver utrygge, når de sover alene.
Ja.
Jamen, hvorfor er det vigtigt, at vi forstår virveløse dyr og døgnfluer på den her måde?
Jamen for det første, så er det bare vigtigt. Jeg tror, at vi kan nogle gange godt blive sådan nyttetænkere. Ikke bare nytteetikere, men nyttetænkere. Altså simpelthen sådan, at hvad skal det gøre godt for? Og man siger, det er ikke kun fordi, at filosofi er imod det.
Nej, men
det mener jeg sådan set også, at jeg har, der er masser af biologer, der er enige med mig her. Mm. Der er også fysikere, der er dybt, dybt enige med mig her. At det der med at finde ud af, hvordan vores verden, vores univers på helt fundamentale måder hænger sammen, det er bare interessant og vigtigt i sig selv. Det er sådan en grundlæggende ting, for vi glemmer det nogle gange. Mm. Og her er det faktisk vildt interessant, fordi rigtig mange af de her ting kan vi ikke som sådan bruge til noget. I hvert fald ikke lige nu, som vi tænker det. Men meget af det, og her kommer deklarationen i New York lidt ind på det i, du nævnte de to første paragrafer, som er deklarations... Deklarationsparagrafer handler om, at ja, punkt et, altså at alle de der pattedyr, som vi kender, at der er, det løb er kørt, hvor vi skal sætte det store spørgsmålstegn ved, hvorvidt de har bevidsthed og kan føle smerte og sådan noget. Mm. Og dernæst er, at der er virkelig en realistisk mulighed blandt mange af de andre typer af dyr. Her er vi med på at skille, fordi der er selvfølgelig kæmpe forskel på en regnorm og en blæksprut. Giga forskel, altså.
Men må jeg spørge dig noget, Jes, fordi at mangler vi ikke et ord for det så, fordi at du siger, at den bevidsthed, dyr har, altså det, de kan, det er noget bevidsthed, og dyr kan være noget helt andet. Yes. Så laver man ikke en eller anden form for sproglig fejlslutning her, når man siger, at dyr har en bevidsthed? Altså, skal vi ikke have et andet ord for det?
Det er klart, at det bevidste univers for en bi, hvis den har et sådan, må nødvendigvis være radikalt anderledes fra dit og mit.
Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt ved det alligevel, fordi jeg var til sådan en litteraturfestival for nogle år siden i Norge, og der mødte jeg en engelsk filosof, der hedder Charles Foster. Han var en ret sjov person, og så har han skrevet en bog, der hedder Mit liv som dyr. Fordi han havde levet på et tidspunkt som grævling, blandt andet. Ja. Og han levede et hul i jorden og spiste regnorme. Og han fortalte på et tidspunkt, at han var ude at gå om natten som grævling der. Og der mødte han en anden grævling på et tidspunkt efter nogle måneder, og der havde han opfattet sådan her, at grævlingen opfattede ham som grævling. Og det så han som en stor sejr. Pointen er her, hvordan kan vi overhovedet begynde at forstå dyrs bevidsthed, altså når vi ikke kan opleve verden som dem, for det kan vi jo ikke. Han kan jo selvfølgelig godt prøve at være en grævling. Altså, hvad gør vi med det her oversættelsesproblem?
Ja, men først og fremmest så skal vi indstille os på, at det ikke bliver overvundet i fuld skala. Mm. Så hvordan kommer vi så hen over det her, for den her forklaringskløft? Og det gør vi blandt andet nu om dagen. En af de arbejder, der findes meget, og det er blandt andet på bier, det er, at man prøver at se på forholdet mellem bevidsthed og læring. Mm. Altså det at kunne lære noget på komplekse måder.
Siger noget om, hvordan de tænker.
Ja, det siger noget om, hvorvidt der måske er en bevidsthed, og af hvilken grad og hvilken type den er. Så vi kigger efter andre typer af bevidsthedsfænomener, eller ting, der er afledt af bevidsthedsfænomener, som for eksempel læring, som er nemmere at observere, i hvert fald i nogle omstændigheder.
Men Jes, fordi før der snakker om, at der er en fornyet, eller der er en ny interesse for det her område, synes der at være. Og jeg køber totalt argumentet om, at vi gør det, fordi at det er videnskab, og vi kan, og det er vigtigt i sig selv. Men hvorfor er der en så meget forskning og så mange populære artikler om dyrs bevidsthed netop nu, tror du?
Jeg tror, der er to ting i det.
Ja.
For det første, så tror jeg simpelthen, at der er ved at ske et generationsskifte i store dele af videnskaben på det område, og derfor en masse unge mennesker, der ikke har dem, der er 10-20 år ældre end mig, eller måske desværre på min alder, konservatisme. Det er sådan det ene. Og så tror jeg, der er et velfærdsaspekt, som er samfundsmæssigt. Og jeg tror, at dyrevelfærd har kommet til at spille en ny central rolle i almen samfundstænkning. Og vi fik jo en ny dyrevelfærdslovgivning for et par år siden nu, eller sådan noget. Det er fornyeligt i hvert fald i Danmark. Så der er også endda på politisk niveau kig på det. I England var der nogle forskere, blandt andet filosofer, som var med til, at blæksprutter kom med i de nyeste britiske dyrevelfærdslovgivnings rammesætninger. Det vil sige, at hvis man er en politiker i det britiske parlament, der skal udforme lovgivning på et eller andet område, så skal man indtænke, hvis det er et dyreområde, indtænke, om der kan ske og være dyrevelfærdsproblemer i forhold til blæksprutter. Og det har der ikke været før, så der er sådan en udvidelse af det. Så langt er vi ikke nået i Danmark, men det er et spørgsmål, som er der. Så i Danmark, der er vi jo altid på the forefront, når det gælder om at udvikle landbrug teknologisk. Og en af de ting, vi har tænkt, at vi kunne, det var at lave insektfarme. Og det er meget interessant, fordi at som den nuværende danske dyrevelfærdslovgivning er, så skal man egentlig tænke insekter med der. Det første skridt, det skal man i princippet. Hvad der så er problemet, det er, at man skal medtænke, om der kan ske harm til dem på en eller anden måde, altså at der skal skade. Og så har man så fortolket det sådan, at insekter er sådan nogen, der ikke kan føle smerte. Og derfor, så selvom dyrevelfærdslovgivningen gælder for dem, så gælder den ikke i faktuel forstand. Og det er jo sådan et sted, hvor at det her, der kan det jo nytte det her, den her forskning. Altså hvis den her forskning ligesom presser konvolutten og viser en god, velbegrundet grund til at tænke, at dyr X eller Y eller har det, jamen så har vi lige pludselig inden, hvor det faktisk kan gøre noget, altså for eksempel lede til dyrevelfærdslovgivningsændringer. Ja.
Det jeg hørte dig sige, det er, at den her forskning altså skriver sig ind i en eller anden form for politisk diskussion, der har at gøre med klima og måske det antropocene, altså mennesket som totalt dominerende, og ja, måden vi har tilgået vores omgivelser og herunder dyr på. Så kan jeg bare ikke lade være med at tænke, er det ikke bare, at vi er ved at forandre vores forhold til det? Altså er det ikke bare en ny måde, vi tager udgangspunkt i os selv på, bare på en ny måde nu, hvor altså, du ved, engang havde vi brug for en masse billige proteiner, men det har vi ikke længere, fordi lige nu, der befinder vi os i et andet behovssystem, hvor det er vigtigere for os, at det, vi spiser, det er lækkert, for eksempel. Ikke? Mm. Og vi gider ikke have billeder ind i hovedet af høns, der lider, og grise, der bliver pint i et industrielt højteknologisk landbrug. Det har vi ikke lyst til at have ind i hovedet, når vi spiser vores utrolig lækre mad. Er det ikke bare en ny måde, vi er dybt selvoptaget på?
Jeg tror ikke, der er nogen vej udenover at være antropocentrisk. Nu sagde jeg antropomorf før. En anden antropobegreb, det er antropocentrisk.
Ja.
Det her med at...
Det var det ord, jeg lidt efter.
Ja, lige nøjagtigt. Det at være i en tænkningsmekanisme, der centrerer det at være menneske og min menneskelighed som ligesom udgangspunktet for alt andet. Og jeg tror ikke, at vi som... hvad skal man sige, grundlæggende art, psykologisk, er i stand til at rive os ud af det. Det betyder jo ikke, at der ikke kan være forskellige niveauer af det. Om man er antropocentrisk på en sådan måde, at man mener, at det udelukkende er mennesket. Ja, måske endda mest mennesker, der ligner sådan en menneske som mig, der er etisk relevant og som vi skal kære os om, og alt andet er sådan set at opfatte som ting. Det har jo været der, det har eksisteret som et fænomen, og det er der meget lidt af i vores kulturkreds tilbage, og vi bevæger den lige så roligt ud af, vil jeg tro. Jeg tror ikke, vi kan undslippe at være antropocentriske, men vi kan skubbe konvolutens åbning, så vi kan have plads til andre, tror jeg.
Hmm. Men hvad, Jes, hvis alle de her undersøgelser, som vi laver nu, og vi bliver klogere på dyr, og vi bliver klogere på dyrs indre liv,
ja,
alt andet lige, hvilke konsekvenser vil det så få for landbruget, men også for sådan noget som forsøgsdyr og kæledyr? Altså, hvad er konsekvenserne af det her?
Jamen altså, konsekvensen... Vi har allerede nævnt de her, at der var ligesom to overniveauer i det her New York Declaration of Animal Consciousness.
Ja.
Deres tredje punkt i den her ganske, ganske korte deklaration, det er, at når der er en realistisk mulighed for bevidsthed, eller for bevidst oplevelse, altså for bevidsthed som sådan i et dyr, så er det uansvarligt at ignorere denne mulighed, når vi skal træffe beslutninger, der vedrører disse dyr.
Mm.
Så det er den tredje pointe. De to første er sådan set sådan en kombination af naturvidenskabelige og filosofiske pointer, og den sidste er en reel etisk pointe.
Mm.
Og det, den peger på, det er, at jamen, vi ved ikke, hvad der konsekvensen af det bliver. Altså, man kan godt kigge på det og så sige, jamen, det kan sagtens være muligt, at svineproduktion i den måde, vi gør det pt. I langt de fleste tilfælde, ikke er muligt.
Mm.
Men der står ikke noget i deklarationen om, at vi ikke kan have svinelandbrug. Der står bare, at vi, og det er også derfor, at, hvad skal man sige, at den kan samle så mange, tror jeg, jamen, det er, at det er uanset hvilken etisk retning eller etiske, hvad skal man sige, fundamentale teorier, du står på, så kan du skrive dig ind i det her på en eller anden måde. Og jeg tror ikke, at det gør noget, som vi kan sige lige nu, hvad er. Det kan sige, det er, at det vil i hvert fald åbne op for, at vi skal gøre et land, hvad det så end er.
Men som du selv tidligere sagde, altså vi har jo i årevis vidst, at svin havde en bevidsthed.
Ja.
Og vi var klar over, at de på mange måder er mere intelligente end de fleste hunderacer,
ja,
og mere sociale og sådan nogle ting der, ikke? Og når jeg går tur med min kæreste om aftenen nede ved søerne i København, så følger vi sådan en lappedykkerpar. Og, ja, og så er der en af dem, et af parrene har så mistet deres unge, og det bliver vi sådan lidt smule følelsesmæssigt påvirket af.
Ja.
Men samtidig så er vi fuldstændig ligeglade med alle de andre fugle. Altså jeg mener bare, at vores etik, eller vores forhold til det her, er så inkonsistent og...
Fuldstændig.
Altså vi, langt de fleste af os, i hvert fald jeg har i hvert fald, og mange andre har været i stand til at spise svinekød, ikke? Og har vi ikke vidst de her ting?
Jo, det har vi. Selvfølgelig har vi det. Og det har vi formodentlig vidst,
og så bare siden, strategisk
siden vi startede landbrug.
Mm-hmm.
Altså, og det er imod væk 15.000 år siden. Og særligt her i moderne tid er det selv sagt common knowledge i alle dele af de videnskaber, der har noget med det at gøre. Det, jeg tror, vi skal tænke på det som, det er, at det, der er ikke noget... Altså det er selvfølgelig et filosofisk problem, det er også et naturvidenskabeligt problem med den her inkonsistens. Men vi må ikke, og nu taler jeg som både etiker og aktivist, vi skal ikke give op, bare fordi vi ikke kan finde ud af det.
Nej.
Altså, det vil være dumt. Altså, det er lidt ligesom, jeg har et par børn, ikke, på 8 og 9, ikke? Der er masser af ting, som de prøver, som de ikke kan finde ud af. Og nogle af tingene er det vigtigt, de kommer til at finde ud af at skrive og læse og regne og sådan nogle ting, og male pæne billeder og spille håndbold og alle de der ting, som jeg synes er vigtige, og som de også synes er vigtige. Og de, jeg kan lige så godt sige, til at starte med, at de røver dårligt til det. Og de ved jo godt, hvad de skal, men det kræver øvelse. Mm. Så lad os tænke på det på den måde, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er aristoteliker, men lad os tænke på det som sådan et dannelsesperspektiv, at hele det her, hele den her både akademiske og samfundsmæssige diskussion om dyrs bevidsthed og dyrevelfærd, det er en måde at drive en menneskelig dannelse på stor skala fremad.
Jeg kunne godt tænke mig at ligesom dykke lidt ned i det spørgsmål, og så vil jeg stille dig et ret svært spørgsmål. Mm. Det kan godt være med frygt for, at du kommer til at gentage dig selv, men jeg vil godt tænke mig lige at nævne en anden aristotetiker, nemlig Thomas Aquinas.
Ja.
Så i 1200-tallet formulerede de fem posterioriske gudsbeviser, eller de fem veje til Gud. Og et af dem er det teleologiske argument, der handler om, at den orden, der hersker i naturen, kræver, at nogen, altså Gud, har ordnet det eller designet det.
Ja.
Det er som om, altså for mig at se, som om, at den her diskussion af dyrs bevidsthed er en eller anden form for præmis i et argument, der ikke er fuldendt endnu. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du kunne gætte på, det måske var du lidt inde på den her nu, altså hvad er det for et argument, vi er ved at formulere? Hvad handler det om? Handler det i virkeligheden om os selv, eller handler det om dyr, eller handler det om noget tredje? Altså handler det om vores relation, eller hvordan skal man... Hvad er det for et argument, vi er ved at formulere lige nu?
Grundlæggende er det et argument imod menneskelig særlighed. Helt fundamentalt handler det om, at vi har, også i sproget, det er jo smukt, vi har to kategorier, når vi snakker om det her fænomen, så har vi, og du og jeg har sagt det, selvom vi er veltænkende mennesker og sådan nogle ting, så siger vi mennesker og dyr, som er det mest, måske den mest bizarre ting, man næsten kan sige på det her område. Punkt 1, fordi mennesket er et dyr. Og punkt 2, fordi vi har lavet to kategorier, som i den måde, vi taler om det, er sådan slags ligestillede enheder, eller forståelsesmæssigt ens rammer, men hvor den ene, den indeholder homo sapiens, også det ene, og på den anden side er der snegle og køer, og alt andet. Så det er sådan en helt sindssyg måde at dele verden op i. Nummer 2, det er, at der er en eller anden, og der tror jeg, det er fint, du tager Aquinas med, fordi at jamen, det er rigtigt. Gud har jo sagt, at det er os, der er det særlige.
Mm.
Men hvis nu Aquinas, han har ikke mere den magt, jamen det er ikke os, der er det særlige på nogen fundamental måde. Vi er særlige på mange måder. Vi er de eneste, så vidt jeg ved, der laver radioprogrammer. Og på den måde er vi ganske særlige. Men der er masser af de andre dyr, der på hver deres måde er ekstremt særlige. Så den der med, at mennesket er en særlig ikke blot værdimæssig, men også sådan helt ontologisk, som vi siger på filosofisk.
Jeg skulle lige til at sige det. Altså, om vi er ude sådan en ontologisk altså, tilnærmelse til naturen?
Altså, jeg tror simpelthen, at det er et spørgsmål. Jamen, det er faktisk eksistentiel idé, vi er i et opgør med. At grænsen mellem, hvad det vil sige at være menneske og være et dyr, den er vi begyndt nu at sætte så stor, et så stort spørgsmålstegn ved, at hvis det her kommer til ende, så kommer vi til at opfatte os selv som dyr sammen med de andre dyr. Men det har lange, lange udsigter.
Jeg synes, det er super spændende, og jeg synes også, det er et godt sted at slutte. Jes, det var super spændende at snakke med en begavet og spændende filosof som dig, Jes.
Jamen tak fordi jeg måtte være med. Det var skidespændende.
Tak for det, Jes Lyning Harfeldt. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Kasper Lundberg. Tak fordi du lytter med.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.